Ioan, de la capitolul 12, începând cu versetul 1 și vom concluziona citirea în versetul 11. Cuvântul Domnului. Cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru de mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta de grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: Las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Pentru că este o seară de tineret, am să caut să vă îndrept atenția în seara aceasta către un tânăr. Un tânăr care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și întâlnirea cu Domnul Iisus i-a schimbat viața. Este vorba despre Lazar, tânărul Lazar. Cu siguranță era tânăr, nu era un bătrân, cu siguranță era tânăr. Vedeți, Lazar acesta ne spune cuvântul Domnului, versetul 1, Lazar care fusese mort, dar pe care îl înviase Iisus dintre cei morți. Este puterea Domnului Iisus Hristos care s-a desfășurat într-un mod grandios în viața acestui tânăr. El care se întâlnise cu Domnul, însă la un moment dat ajunge bolnav. La fel ca mulți tineri de astăzi, bolnav nu atât din punct de vedere fizic cât spiritual. Și mulți mor. Și avem pe străzile orașelor noastre mulți tineri. Avem în școlile orașelor noastre. Și de ce să nu spunem realitatea, poate chiar în biserici, pe băncile bisericilor noastre, tineri care, deși dacă le iei pulsul, trăiesc, însă din punct de vedere spiritual, sunt morți. Ar vrea să vă spun în această seară, în câteva cuvinte, în minutele care urmează, că Iisus Hristos ne dă în Evanghelia aceasta o mare pildă. El, care l-a înviat pe tânărul Lazar, el poate să învieze orice tânăr astăzi. Aduceți-vă aminte că tânărul Lazar era într-o stare avansată de putrefacție. Nimeni nu-i mai dădea acestui tânăr nicio șansă. Orice lege a fizicii, a biochimiei, a biologiei ne spune că în momentul în care un trup a intrat în putrefacție, asta înseamnă că nu este nici în moarte clinică, asta înseamnă că nu mai are nicio șansă. Contrar tuturor presupunerilor oamenilor, Domnul Iisus Hristos se duce la mormântul acestui om. Piatra este dată la o parte și el cu glas de Dumnezeu îi spune: Lazare, vino afară. Și într-un mod inexplicabil, într-un mod supranatural, Lazar vine afară înfășurat în pânzele în care a fost înmormântat. Pânzele îi sunt date la o parte și Lazar se înfățișează viu înaintea lor și Lazar trăiește, binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, iubită biserică, stimați părinți, iubiți tineri, vreau să vă spun, Hristos Iisus este același și astăzi. Și da, mulți tineri sunt înmormântați. Mulți tineri nu mai au nici o șansă din punct de vedere uman. Li s-a cântat prohodul multora. Dar nu oamenii au ultimul cuvânt, ci Hristos. Și mă rog în seara aceasta, Hristos să ne dea un cuvânt dătător de viață, de speranță, de putere. Îl vedem pe Lazar înviat. Textul acesta ne-l prezintă pe Lazar viu. Dacă este cineva în seara aceasta viu, din punct de vedere spiritual, uitându-ne în cuvântul Domnului, vom vedea și ne vom putea verifica starea noastră, dacă suntem vii sau nu. Dacă cineva a început să moară, să-l prindă înapoi fiorul morții, spiritual vorbind,
Ori dacă cineva este mort și în seara aceasta aude glasul lui Iisus Hristos, la fel ca Lazar când era în mormânt, în seara aceasta vom avea ocazia să ne verificăm credința, să ne vedem viața înaintea Domnului și, de ce nu, chiar să primim viață din mâna Domnului. Așadar, fraților, haideți să ne uităm în textul Scripturii și să vedem cum trebuie să trăiască un om viu. Cum trebuie să trăiască un om viu? Un om care a auzit glasul lui Iisus, un om care a ieșit din mormânt și se înfățișează viu înaintea noastră. Cum trebuie să trăiască un tânăr care s-a întâlnit cu Domnul, un frate, o soră, o familie? Cuvântul Domnului ne spune în primul rând că un om care s-a întâlnit cu Domnul, care este viu, trebuie să trăiască în părtășie cu Iisus. Versetul 2. Citeți versetul 1 ca să avem contextul din nou înainte. Cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania unde era Lazar care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Iată-l viu. Versetul 2. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Lazar, înviatul Lazar, viul Lazar, era în părtășie cu Iisus Hristos. Frații mei, iubiți tineri, trebuie să recunoaștem această realitate tragică a bisericilor noastre. Tineri care au prind viață și au viață în numele lui Iisus, dar tineri care, după ce au intrat pe poarta cea strâmtă, nu mai merg pe calea cea îngustă. Tineri care au fost înviați de cuvintele Domnului Iisus Hristos, abandonează și nu mai au părtășie cu acel care le-a dat viață. Este posibil să aibă unele argumente. Măi, eu m-am îmbolnăvit și am murit. Așadar, pentru un om care trăiește, moartea este foarte riscantă. Ce-ar fi să-mi trăiesc viața la cote maxime, la intensitate maximă? Dacă tot moartea poate să ne surprindă una, două, ce-ar fi să-mi trăiesc viața cu adevărat din plin și să mă pot duce în cu totul alte locuri și să experimentez, să călătoresc, să văd, să cunosc plăcerile din lumea aceasta? Uitați-vă la acest Lazar, la înviatul Lazar. Cum trebuie să trăiască orice om viu, trebuie să trăiască în părtășie cu Iisus. Dragii mei, nu există viață spirituală dincolo de părtășia cu Iisus Hristos. Nu există. Noi nu putem să spunem că trăim, că avem părtășie cu Iisus, dacă noi nu stăm la masă cu Iisus, dacă noi nu sorbim cuvintele Lui, dacă noi nu îi vorbim lui Iisus și relația dintre noi și Iisus să fie una vie. Vreau să vă spun, nu cred în relație la depărtare mare. Nu cred. Știți vorba aceea? Ochii care nu se văd se uită. Cei mai buni prieteni. Am avut prieteni extraordinari și au plecat. Și acum când ne sunăm, ce mai faci? Bine. Și după 2-3 propoziții s-a încheiat povestea. Ce să mai discuți? Că nu mai ai. Cine stă departe de Iisus, să nu se mire că n-are ce să-i zică lui Iisus. Cine nu stă în părtășie cu Iisus, să nu se mire că nu-L mai simt pe Domnul aproape. Te cred. Ai fost înviat de Iisus. Ce cauți în alte părți? Dacă ai fost înviat cu Iisus, atunci fii în părtășie cu Iisus. Mergi în relație cu Iisus. Mergi în cadența în care merge Iisus. Uitați-vă, fraților, Iisus vine în Betania și pentru că vine în Betania, îl caută pe Lazar. Vrea să stea de vorbă cu Lazar. Nu o levită. Nu îi spune Lazar, eu te-am înviat pe tine, gata, ne-am încheiat socotelele, acum ce mai vrei? Nu! Hristos, dacă ne-a înviat, El vrea ca să se descopere mai mult. El vrea ca noi să ne bucurăm de El și mai mult. Nu doar așa, o trecere episodică prin viața noastră. Te-am înviat, gata, ești viu, ce vrei mai mult de atât? O, nu! Domnul vrea să stea de vorbă cu noi. Și vreau să vă zic în seara aceasta, dacă ați făcut botezul, dacă sunteți membri în biserică, înviați, oameni născuți din nou, fraților, surorilor, iubiți tineri, haideți să stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos. Și mă refer când spun lucrul acesta chiar și la cina Domnului. Vrei să ai viață? Vrei să fii un om puternic din punct de vedere spiritual? Să-L străiești viața din belșug? Dragul meu, care sunt motivele pentru care nu te împărtășești, nu stai la masă cu Domnul, nu stai la cină cu Domnul? Pentru ce motiv? Biblia spune, fiecare să se cerceteze pe sine. Și așa să mănânce din trupul Domnului și să bea din sângele Domnului. Nu spune să te cercetezi și după aceea să nu mănânci. Nu, cercetează-te și apoi, după cercetare, în vrednicia lui Iisus Hristos, pune-te și stai la masă cu Domnul. O relație se întărește în momentul în care stai de vorbă cu cineva. Mă bucur să vă cunosc, dar nu e așa? Dacă nu stăm de vorbă, putem să spunem, ce prieten bun îmi este fratele Alex. Nu poți să spui, da, suntem frați, vom moșteni cerul, nădăjduim asta, dar ca să ajungem să fim buni prieteni, trebuie să stăm de vorbă. Am avut harul ca zilele acestea să stau de vorbă cu fratele Florin și când m-am dus acum acasă și am stat și am povestit și parcă pe minut ce trecea, pe vorbe ce le povesteam, relația dintre noi se tot închega și se tot întărea. Și sunt sigur, așa s-ar întâmpla cu fiecare dintre noi. Timp petrecut cu Domnul înseamnă viață adevărată, trăită cu El. Cum trebuie să trăiască un om viu? Trebuie să trăiască în părtășie cu Iisus Hristos. Îmi scria pe internet un tânăr că nu l-am căutat, că în sfârșit. Măi omule, iartă-mă, tu ești la câteva sute de kilometri distanță. Vorbim, discutăm, te ajut cu ce pot. Nu te aștepta să fim, prieteni, că nu putem să fim prieteni. Îmi pare rău să te dezamăgesc. Dacă vin Timișoara sau dacă ne întâlnim, nu e nicio problemă, stăm, povestim, te consiliez, mă rog pentru tine, nu putem fi prieteni. De ce? Există distanță. Vreau să vă spun că noi trăim la 2000 de ani distanță de când Domnul a fost pe pământul acesta. Și El a spus așa, dacă ați fost atenți aseară, la citirea de aseară din Matei capitolul 28, acolo unde Domnul dă mandatul, marea trimitere ucenicilor și spune așa, și eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Vreau să vă spun că prin prezența Duhului Sfânt, Hristos este în mijlocul nostru. El așa a promis. Și pe noi nu ne poate despărți nimica, nici distanța, nici ani, nici cultura, nici limba. Hristos poate să transceadă toate cerurile cerurilor și să se coboare la noi. Hristos poate fi prietenul nostru, apropiatul nostru, să stăm în părtășie cu El. Spunea o soră zilele acestea că vorbește cu Domnul Iisus și când face treabă, când spală vasele, când se duce, când vine. Asta înseamnă părtășie cu Iisus. Îmi dau seama că cineva trăiește viața din belșug, trăiește viața cu adevărat, din faptul că are părtășie cu Iisus. Și nu are scuze. Știi, am fost nervos astăzi, am fost ocupat, am avut mult de lucru. Părtășia cu Iisus nu mai are granițe și nu mai are bariere ca acestea pe care noi le avem între noi, distanța, limba, cultura. Nu e adevărat. Domnul poate să fie cu tine și să ai părtășie cu El pe mașină când te duci, când vii acasă, la lucru, zi și noapte, în inima pământului dacă te duci, dacă lucrezi miner. Mâine voi zbura, cântau frații aici, aș vrea să zbor. La mine se împlinește, mâine zbor către casă. Sus, în vârful cerului, printre nori, acolo Domnul poate să fie prezent. Nu pot să zic, Doamne, știi, acum eu zbor, nu mai sunt pe pământ. Tu ai spus că pe pământ vei fi cu noi. Acum eu sunt printre nori. Nu poți să am părtășie cu tine. Părtășia cu Iisus nu mai este întreruptă, ci poate să fie neîntreruptă. Acum vreau să te întreb. Tu care pretinzi că ești născut din nou, că ai fost scos dintre cei morți, dragul meu, îți trăiești viața cu Iisus? Ai părtășie cu Iisus? Cum este părtășia ta cu El? Este una din când în când? Este una episodică? Este una în rate? Cum este părtășia ta cu Iisus Hristos? S-ar putea să simți fiorii reci ai morții spirituale datorită faptului că nu mai ai părtășie cu Iisus. Noi venim aici, la biserică, și sunt oameni care stau și se uită, mă, ce au ăștia de zbeară? Cântă, ei se roagă tare. Stană de piatră, nu simt nimica. Nu înseamnă neapărat că dacă cineva vine la biserică și are părtășie, în relația ta cu Domnul, există focul acela? Există apropierea aceea? Foarte mulți oameni se mint. Foarte mulți tineri se mint, crezând că dacă ei cântă, se află în treabă, crezând că dacă ei fac ceva, au părtășie cu Iisus. Nu e adevărat. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședea la masă cu El. Știți când se întăresc relațiile cu oamenii, între oameni? Când stăm la masă. Așa ne întâlnim protocolar, pace, pace, dar când ne ducem la masă, Așa a fost conjunctura vieții mele, vă spuneam ieri seară, m-am plimbat prin țară și prin lume, nu că am vrut, n-am vrut, dar asta a fost conjunctura. Și în locurile în care am ajuns, m-am împrietenit, știți cu ce oameni? Cu oamenii cu care am mâncat. Băieți, până sunt băieții, dacă vreți să vă împrieteniți cu cineva, știți voi cu cine, trebuie să luați o cină, în lume zice cină romantică, în sfârșit, voi înțelegeți, te împrietenești cu omul cu care iei masa, cu omul cu care mănânci. Nu există o inimă mai deschisă decât atunci când omul vede mâncare. Ați observat astăzi la masa de dragoste de aici când am dat mesele la o parte, scaunele la o parte și le-am înlocuit cu mesele. Și am început să mâncăm. Ce părtășie, ce har, parcă mai ceva ca la predică. Ce bucurie pe noi când am văzut salata de vinete. Aleluia! Mărit să fie Domnul! Cui îi place sarmalele, bănuiesc că de când ați mai mâncat sarmale, nu-i așa? De când ați fost poate în țară sau... Nu-i așa că parcă inima se face mai bună când? Când stai la masă, fraților. Haideți să stăm la masă cu Domnul. Domnul să ne ajute la asta. Apoi, cum trebuie să trăiască un om viu? În al doilea rând, traversăm textul și ajungem la versetul 9, spune așa. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo, atenție, nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Așadar, cum trebuie să trăiască un om viu? În părtășie cu Iisus și în al doilea rând, în expunere cu Iisus. Să fie expus lumii în fața oamenilor împreună cu Iisus. Uitați-vă ce se întâmplă în textul acesta, în versetul acesta. Oamenii au venit să-L vadă pe Iisus, dar au venit să-L vadă și pe Lazar. Și Lazar era un... Îngăduiți-mi să vă spun, dar asta este realitatea. Era un fel de vedetă. Pe cine vreau să-l văd pe Lazar? Să am un autograf din mâna unui om care a fost mort și acum este viu. Îți dai seama ce valoros? Să-l întreb, Lazar, cum a fost? 4 zile, pe unde ai fost? Ce ai văzut? Ce s-a întâmplat? Când ai auzit, ieși Lazar, ieși afară, cum ai reacționat? Ce ai schimbat? Ce s-a întâmplat cu tine? Fraților, știți ce vor să vadă oamenii? Oameni vii. Asta vor să vadă. S-au dus să... Vreau să văd și eu un om viu. Vreau să văd un om viu. Vreau să văd un tânăr viu. Așa de mult mă bucur când văd tineri vii. Vorbeam cu fratele Alexandru. Alex vorbea cu Alexandru. Vorbeam de tinerii ăștia care îi pui să facă ceva, știi? Nu pot. Dar de ce? Și cască, nu căscați. Sau știu, ei n-au timp, n-au... Când vezi un tânăr plin de viață, plin de pasiune pentru Domnul, te-ai tot uitat la el, te-ai tot mirat de el, ai tot vrea să fii cu el, să cânți cu el, de un tânăr care nu... Ascultați-mă, potrivit cuvântului acestuia, oamenii nu vor să vadă oameni mari, nu vor. Nu vor să vadă politicieni nu știu de care, nu vor să vadă oameni bogați. O societate aceasta tânjește să vadă oameni vii. Oamenii care sunt înviați din punct de vedere, oamenii care trăiesc viața cu adevărat, vor să-i vadă, vor să-i arate, vor să vadă că da, Domnule, uite, există. Sunt oameni iertați, sunt oameni schimbați, sunt oameni cu viața schimbată. Vreau să văd unul din acesta. Vreau să văd un om care nu-și mai bate soția, un om care nu mai minte, nu mai fură, un om care nu mai merge la destrăbălare, un om sfânt, un om transformat, un om viu, un om care a plecat din împărăția întunericului și a venit în împărăția luminii, în împărăția Fiului dragostei Lui, împărăția Lui Iisus Hristos. Un om transformat totalmente. În Matei, în Predica de pe Munte, capitolul 5, Domnul ne spune așa: voi sunteți sarea pământului. Versetul 14. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Oamenii după asta se uită. După cetăți care luminează puternic și sunt așezate sus pe munte. În momentul în care un tânăr se întoarce la Domnul și are viață împreună cu Iisus, tânărul acesta va străluci. Va străluci cu adevărat. Oamenii îl vor vedea. Și strălucirea adevărată se capătă numai în prezența Domnului Iisus Hristos, în viața pe care El ne-a dat-o. Ești un om mare, ascultă-mă bine, dragi tineri, ești un om mare cu adevărat, numai când ai viață de la Domnul Iisus Hristos, atunci ești mare. Ești mare în momentul în care spui Doamne Iisuse și nu o faci în glumă. Nu se întâmplă nimic, Doamne Iisuse, nu se întâmplă nimic. Dar când ai viață din partea Lui și ai spus Doamne Iisuse, Doamne Dumnezeul meu, în momentul acela cerul tace, se face liniște ca să te poată auzi pe tine. Vă dați seama ce măreție, fraților? Vă dați seama, spunea Apostolul Pavel, ce suntem noi? Un boț de lut, aia suntem, o oală de lut. E bine, în oala aceasta purtăm marea comoară a Evangheliei. Ce mare bogăție! Într-o oală de lut pui apă, într-o oală de lut pui ceva lichid. Știți ce a ales Domnul să pună în oala noastră de lut? Bogăția Evangheliei sale. Oh. Cum te porți cu o oală de lut în care știi că e ceva bogăție, că e ceva nestemate? Cu atâta grijă. Prin faptul că Domnul a dat viață trupului nostru, duhului nostru, sufletului nostru, fraților, suntem cineva. Ascultați-mă bine, tineri dragi. Una dintre marile probleme ale generației actuale este neîncrederea în sine. Da, ce sunt eu? Ce pot eu să fac? Părinți, oameni, anturaj, prieteni, profesori care au știut numai să le scoată în evidență părțile negative. Ești neascultător, măi, ești rău, tu nu mă asculți, ești... Nu spun, dumneavoastră știți cum li se zic copii. Și copiii încep să creadă. Băi, așa o-i fi. Vreau să-ți zic în seara asta. Dacă ai viață, ești un om extraordinar de valoros. Nu pentru că ești tu ceva, ci datorită vieții pe care Domnul ți-a dat-o. Și oamenii vor să te vadă, oamenii se uită la tine. Mă rog Domnului să fii cu adevărat o cetate așezată pe stâncă sus, pe care să o vadă toată lumea. Tinerilor, nu vă fie rușine să fiți expuși cu Domnul Iisus. Au venit să-L vadă pe Iisus, oamenii nu se mulțumesc cu atâta. Dacă Iisus există, vrem să-L vedem și pe Lazar. Spuneau oamenii că Iisus a înviat un mort. Vrem să vedem și mortul, Domnule. Că noi auzim de tot felul de oameni care vindecă. Ați observat? Dar vindecă numai rinichiul. Poți să-L vezi că... Zice, a plecat durerea de cap. Bine, mă bucur. Însă, gândiți-vă, oamenii au spus, Hristos a înviat un mort. Vrem să vedem și mortul. Vrem să vedem pe cel ce este viu acum. Hristos este Mântuitorul. Vreau să-i văd și pe cei mântuiți. Hristos este cel ce ascultă rugăciunile. Vreau să-i văd pe cei ce s-au rugat. Oamenii nu se mulțumesc și este drept. Nu se mulțumesc să-L vadă doar pe Iisus. Ascultați-mă bine, fraților, și este drept. Vor să-i vadă și pe cei ce-L slujesc pe Iisus. Vor să-i vadă și pe cei care au viață din partea lui Iisus. Vor să-i vadă pe cei vii. Nu vă fie frică să vă expuneți înaintea oamenilor. Pentru asta v-a înviat Domnul. Ca să fiți în fața oamenilor, oameni vii. Nu vă fie rușine. Măi, ce ești tu? Mi se pare că ești pocăit. Și de atâtea ori oamenii spun, nu, părinții, ei-s pocăiți, eu mai merg și eu pe la biserică. Mă, tu de ce nu fumezi? Mi se pare că ești pocăit. A, nu știu, dacă fumezi plămânii, niște găuri, ai văzut că scrie acolo, eu sunt așa mai ecologist, mai nu... Haideți să nu ne fie... Da, sunt înviat de cel ce este viața, de Iisus Hristos. E, bineînțeles... S-ar putea cineva să spună vreun tânăr, mai am știu că sunt special. Știu eu așa, parcă dimineața când mă uit în oglindă, mi se pare că sunt special. Uite, acum cuvânt de confirmare. Nu în sensul acesta. E adevărat că Lazar poate să devină piesă de muzeu. E adevărat că Lazar poate să creadă că acum oamenii au venit să-l vadă și poate chiar să se și închine înaintea lui. De ce nu? La câtă valoare are? E bine, există riscul acesta al ascunderii față de ceea ce Domnul ne-a dat, sau riscul acesta de a ne expune în mod excesiv ce grozavi suntem noi. Vreau să te întreb, viață împreună cu Iisus înseamnă să te și expui împreună cu Iisus, să te arăți oamenilor ca un om care s-a întâlnit cu Domnul. Întrebare, ești tu un om care se arată oamenilor din jur ca unul care și-a schimbat viața? Au oamenii din lume care nu-L cunosc pe Domnul ce să vadă în tine? Recunosc în tine puterea învierii lui Iisus Hristos sau spun despre tine numai vorba-i de El? De-ai văzut că mărturia ta a început să se strice. De-ai văzut că viața ta în fața oamenilor, a prietenilor, a familiei, a început să se strice, dragul meu, vreau să spun, este unul din semnele că moartea, fiorul morții, începe să te cuprindă. Te sfătuiesc în seara asta să te pocăiești grabnic, să lași pe Domnul din nou să rodească roada Duhului Sfânt în viața ta, ca ceea ce se vede, oamenii să aibă ce să vadă, să vadă dragoste, bucurie, pace, neprihănire, îndelungă răbdare, înfrânarea poftelor, să te vadă un om viu. Așa să ne ajute Domnul pe toți. În al treilea rând, cum trăiește un om care este viu? Versetul 10 ne spune: preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar. A fi viu înseamnă să și suferi împreună cu Iisus Hristos. Ai părtășie cu Iisus, ești expus oamenilor împreună cu Iisus, trebuie să și suferi împreună cu Iisus. Asta înseamnă suferință. Viață nu înseamnă numai părtășie, nu înseamnă numai expunere, viață înseamnă și suferință. Știți expresia aceea, măi, mă doare capul, cam, știți care e mesajul bun din treaba asta, că te doare capul? Prietenii mai glumeau cu mine și îmi spune, înseamnă că l-ai. Dacă te doare, înseamnă că l-ai. Când suferi, înseamnă că existi. Când te doare, faptul că oamenii te batjocoresc, că oamenii te prigonesc din pricina lui Iisus Hristos, înseamnă că tu existi în Iisus Hristos. Știți? Spunea cineva, așa-ți verifici creștinismul. Dacă te duci în mijlocul oamenilor din lume, oamenilor care nu-L cunosc pe Domnul, și ei nu se simt deloc deranjați de tine, înseamnă că ceva-i bai cu viața ta. Pentru că în momentul în care un pocăit, un copil al Domnului, un om născut din nou, intră într-un anumit cerc, oamenii ăștia se simt deranjați, își dau seama că nu mai pot înjura cum înjurau, că nu-și mai permit orice. Se simt deranjați de tine. S-ar putea să te prigonească, să te facă să suferi datorită lui Iisus Hristos, dar asta înseamnă viață cu Iisus. Domnul spune așa, m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni. Baiul este că de multe ori pocăiții sunt oamenii care întrețin cel mai grozavă atmosferă într-un anturaj, la școală. Când vine el, ăsta pocăitul, măi, știi niște bancuri, chemați-l. Cu durere în inimă vă spun, cum fumează ăsta băiatul nu știu care pocăit, din păcate, dar un om pocăit cu adevărat suferă împreună cu Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă ce spune 1 Petru, capitolul 4, despre suferință. 1 Petru, capitolul 4, versetul 7 până la 11. Doi Petru, cred că am greșit, mă scuzați. Ați văzut? Când ați găsit voi versurile, ai putut cânta la pian. Numai puțin. În sfârșit. Ideea versetului pe care eu îl căutam era oboseala. Era aceasta. Dacă suferiți, să nu suferiți ca niște făcători de rele. Acum, dacă ai furat pe cineva, e normal să suferi. Știți, povestea aceea în care a venit frate, roagă-te pentru mine, sunt într-o grea suferință. Da, de ce? Păi uite, m-au închis frate, vor să mă închidă, să mă bage la pușcărie și fratele a început să se roage pentru el, după aceea a fost luminat deodată și frate, dar de ce vor să te închidă? Și ăsta umblase pe unde nu trebuia. Pentru asta ne pare rău, trebuie să suporți consecințele. Dacă erai închis pentru credință, că tu l-ai iubit pe Domnul și ai evanghelizat pe oameni, ne rugam, dar așa... Trebuie să te pocăiești. Poate acolo chiar unde te duc oamenii ăștia, poate chiar, da, mulțumesc frate, uite, era capitolul 2. Să aveți o bună purtare în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Haideți să-l vedem și pe următorul verset. Celălalt, mai încă unul, așa. Ca unii care sunt trimiși de El să pedepsească pe făcătorii de rele, să laude pe cei ce fac bine. Hai să vedem și următorul verset. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și apostolul Pavel, Petru, călăuzit de Duhul Sfânt, spune și proști. Fraților, prin ceea ce noi suferim, prin ceea ce noi răbdăm, este o mare dovadă a umblării noastre cu Domnul. Am să vă spun un caz al unei femei care era înscrisă pe lista noastră de botez, dar ea suferea pentru Domnul. Bărbatul ei i-a spus așa, dacă tu te pocăiești, eu am să te bat de numai și te scot afară. Te nenorocesc și te scot afară din casa mea. Și femeia aceasta am așteptat în ziua botezului cu haina pentru botez pusă deoparte. Și nu a venit. A vrut mai degrabă să fie nebătută, fără vânătăi, însă l-a pierdut pe Domnul. Nu e așa că se merită, câteodată poate chiar cu vânătăi, câteodată poate batjocoriți, prigoniți, dar nu e așa? Să-L urmăm pe Domnul și să trăim cu Domnul? Oare pot fi puse alături prigonirea, bătaia, încercarea cu măreția cerului care ne așteaptă a părtășiei cu Domnul? În contrapartidă, vă spun, am văzut oameni care au suferit grele încercări, grele prigoniri și au ajuns prin ceea ce ei au făcut. Chiar oamenii care i-au prigonit au ajuns să se pocăiască datorită faptului că le-au închis gura prin comportamentul și conduita lor în mijlocul prigonirii, prin faptele lor bune pe care le-au făcut în mijlocul prigonirii. Oamenii cei au rămas străpunși în inimă. Măi, dacă voi suportați suferință, dacă voi suportați pedeapsă, prigonire pentru Iisus Hristos, înseamnă că Iisus Hristos chiar există. Nimeni nu ar suporta prigonire pentru ceva ce nu există. Fiți atenți! Toți oamenii l-ar urma pe Domnul pentru belșug de binecuvântare. Toți. Și oamenii care suferă pentru Domnul dovedesc mai tare că Dumnezeu există decât oamenii care sunt binecuvântați de Domnul. Oamenii care suferă pentru credință dovedesc mai tare. De aceea, dragii mei, să ne întărească Domnul să suferim pentru El, dacă este să suferim, nu ca niște făcători de rele, ci ca unii care, datorită credinței noastre în Iisus Hristos, dacă trebuie să suferim, să nu dăm înapoi. Am ajuns atât de pretențioși să îl condiționăm pe Domnul, că îl urmăm pe El numai când ne este bine. Și credem că viața de credință trebuie să fie numai un confort de la un capăt de la altul. Și ne întrebăm, Doamne, dar de ce? Ați observat? Dacă plouă, nu-i bine, nu vin la biserică. De ce n-ai venit? A plouat, frate. Dacă e prea cald, dumneavoastră ne întreabă, de ce? Păi așa o căldură, cum să vii la biserică pe așa o căldură? Noi nu mai suportăm nici diferențele de temperatură, dar mi-te prigonirea. Să ne întărească Domnul credința, ca orice ce s-ar întâmpla, orice ce s-ar întâmpla, orice greutate, prigonire, încercare ar veni în viața noastră, noi de Domnul să nu ne lăsăm. Versetul 11 încheie textul pe care noi l-am citit și predica din seara aceasta, spune așa: preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Lucrarea de mântuire a oamenilor împreună cu Iisus este dovada faptului că un om este viu din punct de vedere spiritual. Faptul că datorită mărturiei lui Lazar, oamenii se întorceau de la Iisus, de la credința mozaică și credeau în Iisus Hristos, era dovada faptului că El este viu, că are o credință puternică. Vineau oamenii și spuneau, unde este Lazar? Și îl vedeau pe Lazar. Stăteau de vorbă cu Lazar și din ceea ce ei vorbeau cu Lazar, luau o decizie măreață și spuneau așa, noi nu mai credem în lege. Noi credem că mântuirea este doar în Iisus Hristos, în Cel ce învie morții. Și abandonau legea mozaică și credeau în Iisus. Și da, asta era dovada faptului că Lazar era viu. Câte biserici moarte, câți oameni morți, care n-au spus unui suflet, unui singur om, să se întoarcă la Domnul. Ce dovadă de viață poate să fie asta? Pretinzi că ești viu? Pretinzi că ai viață din belșug, din Domnul Iisus Hristos, ceri lucrul acesta, dar tu nu-i spui nimănui să vină la Domnul. Dragul meu, un om care are viață din partea lui Iisus Hristos va propovădui Evanghelia și va chema și pe alții să vină la mântuire. Lucrarea de evangelizare este dovada faptului că biserica este vie. O biserică care nu misionează este o sintagmă foarte interesantă, demisionează. O biserică care nu evangelizează este o biserică moartă. Este o biserică care își construiește ziduri puternice în jurul ei. Nu cumva să intre cineva sau să iasă ceva. Să fie ea și cu sine și atât. Îl vedem pe Lazar, un om care lucrează împreună cu Iisus. Pentru ce a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ? Tocmai ca să-i aducă pe cei necredincioși la credință. Eu n-am venit pentru cei neprihăniți, zicea Domnul, ci am venit pentru cei păcătoși, ca să fie iertați. Domnul ne spune prin gura apostolului Pavel, în 1 Corinteni, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos. Noi vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Acesta este mesajul și unicul mesaj al oricărei persoane vii. Te întreb acum, dragul meu, ești viu cu adevărat? Cercetează-te în lumina evangelizării pe care tu o faci. De evangelizezi, de-ți deschizi gura, de spui oamenilor prin vorbă și prin faptă că Iisus este Domnul vieții tale. Îți dau o veste bună. Nu trebuie să te mai frămânți cu privire la mântuirea ta. Da, ești viu. Hristos te-a înviat. Pentru că nu poate un mort să vorbească despre viață, ci doar un viu vorbește despre viață. De început să pui fermoar gurii tale. De început să te ascunzi și să nu mai îndrumi oamenii spre Domnul. Vreau să-ți spun, este posibil ca din nou moartea să te bântuie, moartea spirituală. Pocăiește-te grabnic în seara aceasta. Haide să ne ridicăm în picioare și să încheiem cu rugăciune. Haide să-L rugăm pe Domnul să reverse viață peste biserica noastră, peste tinerii noștri, peste familia noastră. Haideți ca în lumina Evangheliei să ne cercetăm în rugăciunea aceasta. Și dacă nu avem părtășie cu Domnul, haideți în această seară să venim grabnic și să-I spunem Domnului: Doamne, vreau să am părtășie cu Tine. Dacă n-ai mai luat cina de multă vreme, dacă ai avut motive pentru care tu n-ai participat la cină, cere-i Domnului harul să te păstreze în viață, ca să stai din nou la masă cu El, să poți să povestești cu El, să-ți vergi focul inimii înaintea Lui, să poți să auzi glasul Domnului Iisus Hristos la cină. Da, El este și vrea să stea de vorbă cu tine. Ia hotărârea aceasta. Spune-i Domnului așa: Doamne, dă-mi viață, vreau să stau la masă cu Tine. Doamne, învrednicește-mă, iartă-mă, spală-mă în sângele Tău și dă-mi harul din nou să fiu cu Tine, Doamne. O, dragul meu, de Te-ai ascuns, dacă Te-ai ascuns în lumea aceasta și ai început să depui o altă dovadă a unui tânăr lumesc, a unui om care nu umblă cu Domnul, pocăiește-te în seara aceasta, cere-ți iertare. Ori de câte ori ai avut ocazia să spui că tu ești copilul lui Dumnezeu și te-ai eschivat, cere iertare Domnului și roagă-L pe Domnul de acum înainte să fii la fel cum este El. Dacă El este lumină, să fii și tu lumină, să se uite oamenii la tine și să vadă cu adevărat un om viu. De ești în suferință în seara aceasta, o, să te întărească Domnul, să nu dai înapoi. Dacă te prigonesc cu oamenii, dacă te amenință omenirea, lumea, diavolul, nu da înapoi. Roagă-te Domnului și spune, poate chiar printre lacrimi și suspine: Doamne, ajută-mă în încercarea mea, în suferința mea, în prigonirea mea. Nu mă lăsa, Doamne, să mă depart de Tine. Orice ar spune oamenii, oricât de tare ar răcni diavolul, cere-i Domnului puterea să rămâi aproape de El. Să înfrunți orice val, orice vorbe, orice trădare, orice prigonire, Tu să fii a Domnului. Apoi, haideți ca în lumina cuvântului să-I cerem Domnului ca dacă trăim, să trăim pentru El. Tinerețea noastră să fie pusă la picioarele Domnului Iisus Hristos și Domnul să vorbească prin tinerii acestei biserici, să ridice dintre ei lucrători puternici în via Lui, să facă din ei evangheliști, oameni care nu tac, ci oameni care se ridică în picioare și spun: Iisus Hristos mi-a dat viață! Domnul Iisus Hristos poate să dea viață și colegilor lor și celor din familia lor. Dragii mei, tinerii pe care dumneavoastră îi aveți în case, în biserici, sunt oamenii prin care Dumnezeu lucrează astăzi și vrea să lucreze și mâine. Haideți în rugăciunea aceasta, toți aceia care sunt aici și au tineri, toți aceia care nu mai sunt tineri, haideți să ne rugăm pentru cei tineri, să fie oameni vii, înviați de Domnul Iisus Hristos.
Și un ultim cuvânt pentru cei tineri.
De-ai văzut că n-ai viață. Așa am început predica. De-ai văzut că n-ai viață. De ți-ai verificat viața, credința și ai văzut că tu n-ai părtășie cu Domnul, oamenii nu știu de tine, nu te prigonesc că n-au pentru ce și nu-L slujești pe Domnul. Dragul meu, în seara aceasta e o seară de har, pentru că El, Domnul, a venit ca în trecut în Betania, în seara aceasta a coborât în biserica noastră și El vrea să-ți dea viață. Vrea să te ridice, să te scoale, să te cheme din peștera mormântului tău. Și îți spune, Lazare, vin afară, am atâtea să fac cu tine. În primul rând vreau să-ți dau viață, oamenii nu-ți mai dădeau nicio șansă. Oamenii se uită la tine și clatină din cap și spun, nu mai ai nicio șansă. Domnul vrea să-ți dea cuvânt de viață în seara aceasta. Tu numai să-L asculți. Haideți cu toți, intrăm în rugăciune.